Rick from Washington. The voice of America. VOA. Habe wanaagsan dhamaantii bandhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha Oktoobar waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwacii anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Fiidnimana waxaa ka mid ah waddamada Jabuuti iyo Turkiga oo dhakhaatiir iyo weliba deeq daawaa soo gaarsiiyey Soomaaliya.
Dhakhaatiirta dhakhaatiirta Jabuuti ugu wanaagsanayd ayaa horta la soo xulay, hadday tahay dhinaca reanimationka iyo dadka inay maaragtaanay dig ay dib u nooleyn, macnaha qof oo waaye maaragtaanay ama koomada ku jira badbaadintooda, waxaa ku jira qalliinka
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan wareysiyo kala gedisan oo aan la yeelanay dadka eheladooda waxyeelada qaraxaasi uu ku soo gaaray.
Maantaba anigoo maaragtay ka maqan oo herdeedkii ku jiro oo iyagana meesha joogaana qaraxay dhacay labadoodii raqdoodii iyo ruuxdoodii meelna laguma jabo, ilaan gaariga meeshu meel aan ka fogeyn oo jahajooga ah hotel safari iyo bishcas inta udhexaysa ayuu xagaas uga qaraxay.
Qodobadaasi waliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeedan Fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dadka ku nafwaayay qariixii sabtidii ka dhacay isgeyska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho ay gaadhay 276 ruux, hase yeeshee howlwadeennada gargaarka ambalaasyada ayaa goor dhaweyd ee v o a u sheegay in tirada dhimashadu ay haatan cagacagaynayso amaba ay gaadhay 302 qof. Marka laga soo tago dadka meydkooga la aqoonsaday oo ay heladoodu aaseen, waxaa jira kuwo kale oo tiradoodu ay 150 kor u dhaaftay oo la aqoonsan waayey, deetana hilibkooda oo laysu soo ururiyey oo kafana lagu xidhay maanta si wada jira loo aasay. Marka laga soo tago kuwa meydkooga la helay, waxaa jira tiro aan yarayn oo raq iyo ruuxba ay reerahoodu ku laayihiin, waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaasi kasii korodho. Maanta ayaa waxaa shaqaalaha gurmadka ah ee burburka hoostiisa ama dhismayaasha hoostooda ka soo saareen midadka 3 ruux, waxaanay weli ku howlan yihiin raadinta dad nool, iyada oo wararka qaarna ay sheegeen in la maqlayo codka dad burburka ku hoos jira, laakiin aan ilaa iyo hadda la xadidin amaba la xadidi karin halka uu codkaasi ka imanayo. Tirada dhaawaca ayaa gaadhay inta la sheegayo goobaha caafimaadka tiro gaaraysa 429 ruux, kuwaas oo la kala geeyey cusbitaalada Madiina, Erdogan, Somali Sudanese, Kalkaal iyo weliba Daarushifa. Ilaa 4 ruux oo iyagu xaaladooda aad u darneyd ayaa loo qaaday waddanka Turkiga.
Dhinaca kalena waxaa isu soo taray sacambaareynta loo jeedinayo weerarkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. Xogayaha guud ee qaramada midoobay, dowladda Maraykanka iyo wadamo kala gedisan oo kuwa midooda Yurub ku jira ay ku jiraan ayaa si weyn u cambaareeyey. Dhinaca kalena gudaha Soomaaliya waxaa weerarkan cambaareeyey xildhibaano, hogaamiyaal bulshada rayidka, ururada haweenka iyo qaybaha bulshada. Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab balse haatan kasoo goostay ururkaasi ayaa isna cambaareeyey. Waxa uu sheegay in weerarkaasi uu yahay mid wuxushnimo. Hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa iyadana weerarkaasi cambaareysay, bahalnimana ku sheegtay sabtidii lagu qaaday dad rayida gudaha magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof, ayna ku dhaawacmeen tiro ka badan 400. warka hay'adda ay soo saartay ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi ujeedkiisa cad uu ahaa in lagu laayo dad rayida ayna cambaareynayaan. Waxa kale hay'addu ay sheegtay in weerarkii ugu xumaayay abid ka dhaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho inuu ahaa kaasi oo ka soo kabanaysa waayadan 30 sano oo dagaalo iyo foodo ay ka jireen. Dhakhaatiirta isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la tacaalaya baaxadda dhaawacyada dadka waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkaasi oo loo adeegsaday sida la leeyahay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo kaas oo ku qarxay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho 14-kii bishan Oktoobar. idilkiin bahareen wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenna gudahaan caawa inta badan waxaan ku soo qaadan doonaa waxyeelada ka dhashay qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddii aan ku bilaabo dhakhaatiirta iyo xirfadlayaal kale oo caafimaad oo ka socda, dowladda Jabuuti ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Muqdisho. Wafdigan waxaa hogaaminaya wasiirka caafimaadka ee dalka Jabuuti, waxayna dalkaasi gaarsiiyeen sidoo kale deeq dawo ah. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaa Cabdixakiim Maxamed Sharwuuc oo igu weheliyay studio waxa uu kula xiriiray Aadan Xasan Aadan oo ah safiirka Jabuuti ee Soomaaliya.
Walaal Sharwuuc, aad baan u mahadsan tahay. Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho wixii ka dhacay daraad waad soo gaydeen. Masiibo ayaa ku arkay shicibkaasi, dad shicib ah oo suuqooga iyo maaragtaana ganacsigooga ku jiray ayaa la xasuuqay. Waxa dowladda Jabuuti ay awalba ugu jirtay ummadda Soomaaliyeed garab iyo baashaan ahaan, wixii inaan ka dhabayno ayaan jeclaanay oo aan wixii aan la qaban karno aan ula soo gurmano. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu soo diray diyaarad jidda 72 dhakhtar iyo oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka ee Jabuuti Dr. Jaamac Cilmi Cukiye. waxa kaloo diyaaradu siday daawooyin 20 ah berina hadii ilaahay raaxdo waxay soo qaadi doontaa daawooyin kale oo haray.
Waayahay
waayahaytaas ayuu maanta ka koobnaa.
Waayahay ambaasadore, maxay isugu jiraan dhakhaatiirtani? Dabcan seen ka warqabno qarax weyn baa dhacay, dadkii aad bay saameyn badan ugu yeeshay, waxay u baahan yihiin caafimaad ahaan marka la yidhaahdo dhinacyo badan dee taageero. Maxay isugu jiraan dhakhaatiirtani?
dhakhaatiirta Jabuuti ugu wanaagsanayd ayaa horta lasoo xulay, hadday tahay dhinaca reanimationka iyo dadka inay maaragtaanay dib u nooleyn, macnaha qof oo waaye maaragtaanay ama koomada ku jira badbaadintooda. Waxaa ku jira qaliinka doktora ku takhasusay, waxaa ku jira dhakhtara ku takhasusay lafaha, waxaa ku jira dhakhtaro ku takhasusay luqunta iyo wejiga iyo burburka madaxa. Waxa kaloo la socda dhakhtarro kale oo generalistayaal ah iyo kalkaaliyeyaal iyo farsamo yaqaano.
Waayahay way imaadeen oo haatan magaalada Muqdisho ay soo gaareen wasiirka caafimaadkana hogaaminayay. Ma hawlgaleeno hadda hawlgalkoogii ma bilaabeen, mise waqti baa loo qabtay bilaabi doonaan?
Mayna maanta gelinkii dambe ayay soo gaareen dhakhtarradu magaalada Muqdisho. Isla maantana maaragtaanay qiimeynta xaaladda ayay maaragtaanay galeen. Waxaan rajaynaynaa inay qaataan waqtigooga oo ilaa iyo intay hawshooda ka boganayaan Muqdisho ayay joogi doonaan dhakhtarradu. Waxa ay ka codsatay dowladdu Jabuuti inay qiimeeyaan xataa wixii baahi kale u soo baxa ama u muuqda in lagu soo kordhiyo oo loo soo biiriyo hadday dawada ay qalab tahayba. Sida awoodeed kaalmadu kuma joogsanayso inta imika la keenay iyo inta lasoo wado, laakiin wixii ay qiimeynta ka bacdi ay dhakhtarradu codsadaanna insha allah waa kusoo dadaalaynaa. Waxa intaa dheer, haddii dhakhtarro kale oo takhasusyo kale leh loo baahdo in laga soo dabatiro, haddii xaalado in Jabuuti la geeyo looga maarmi waayo ay jiraan oo ay u baahdaanna inaa Jabuuti loo qaado.
وهجاك قيست كلا دانا باصدور كويديو إن ده طبعاً ما هون إن أساتير إيو إن هولو ده نود باهيدا كلا مدوين كم باصدي مالتي صبتي ذكر حوف دعوي حكدم بيه لتلمام إيو حكم مدين يجتيه دانا باهيدين عدو ده حد نقطية عقب يدا كلا عظمة كه أو عيدا كلا دول الأولى تعالى وحتى المعطين يدنا تاجر هذا ما بعيد خاطير تلسعتي إن عوي ما كلا يدنا لنعاسة إنتي لك بلك تتعسي
هذا diyaaradu waxay sidii daaqanka waftiga iyo dhaqtarada iyo daawooyin labadan gaaraya ayay sidii dirina waxay la soo noqon doonta marka la soo qaadi doonta daawooyinka intii hadhay
waagaaga dhigistayaal aad u maatay ka soo haa safiirka dalka Djibouti uu jooga Soomaaliya ambassador Aadan Hassan Aadan oo gordhowey xadka telefoonka iyo warramay soo ku sugan magaalada Muqdisho dhinaca kale qaar kamid ah dadka qaba dhaawacyada culus ee ka dhashay qarxii magaalada Muqdisho ka dhacay sabtidii ayaa maanta loo daadgureeyay dalka Turkiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta ay ka kacday duulimaadkii diyaaradii ugu horeysay ee qaaday 19 qof oo gargaar caafimaad ay u fidisay dawladda Turkigu guud ahaan dadka dhaawacyada qaba ayaa la sheegay in ay ku dhow yihiin 430 qof sida ay sheegayaan wararkan uu ka helnay ilaha caafimaadka wariyaha Seena Abubakar ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho
qaar kamid ah dadkii ku dhaawacmay qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14kii bisha October oo gaaray ilaa 40 qof ayaa maanta loo qaaday dalka Turkiga dadka la qaaday ayaa qabay dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaaray qarxii ka dhacay isgooyska Soobe ee magaalada Muqdisho dhaawacyada oo xaaladooda cusleyd ayaa gaadiidka gurmadka degdega ah looga soo qaaday isbitaalada Muqdisho waxana garoonka Aden Cadde ka qaaday diyaarad qaas ah oo leeyihiin ciidamada militariga Turkiga gaar ahaan diyaarad caafimaad oo adeegyadeeda u dhameystirnaayeen sidoo kale ay la socdeen dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dadka la qaaday ay dhaawacyadooda ahaayeen kuwa aan dalka wax looga qaban karin
waxay noo soo gurmaday dawladda Turkiga walaalaha nahay oo saaxiibka nahay waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo shacabweynaha Turkiga iyo dawladdiisaba gurmadka fiican ee ay noo sameeyeen maanta waxaa la qaadayaa 40 qof oo dhaawaca ugu halisaysan ahaa oo qof walbana qof ahelkiisa uu raacayo waxay noo yimid wasiirka caafimaadka ee Turkiga iyo wakhti la socda iyo safiirkii Turkiga u qaabilsanaa Soomaaliya oo gurmadkan horkac u ahaa waxa kale oo ay noo imanaya daawooyin wadamada aynu jaarka nahay oo dunidaan saaxiibka nahayba ay noo soo dirayaan waxa kaloo la socday diyaaradan dhakhaatiir caafimaad oo iyaguna qayb ka geysan doona dhaawaca yaalla si inay gacan ka geystaan daaweyntooda waxay tusaysaa gurmadka ballaaran ee dowladda Turkigu iyadoo ka jawaabtay baaqii madaxweynaha baaqii ra'iisul wasaaraha ay noogu soo gurbadeen saaxiibtinimada walaaltinimada iyo xiriirka qotada dheer ee naga dhexeeya waxa kaloo ku dadaali doonaa dhammaan dhaawaca ay ka soo gaadhay dhibaatadu inay helaan adeeg caafimaad oo ku filan dalka dibaddiisa
mas-uuliyiin ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa garoonka Aden Cadde ku sii sagootiyay dhaawacyada iyagoo ka qayb qaadanayay daabulida dadka ay waxyeelada daran ka soo gaartay qarxii dhacay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale la kulmay wasiirka caafimaadka Turkiga oo u yimid dalka inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dhaawacyada wasiirka caafimaadka Turkiga Ahmed Demirkan ayaa sheegay inay u yimaadeen Muqdisho sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka lagu samato bixinaya dadka ku dhaawacmay qarxii Muqdisho dareenkan ay la wadaagayaan shacabka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo kulanka ka hadlay ayaa uga mahadceliyay gurmadka dawladda Turkiga oo sheegay inay ku soo aaday waqti adag oo musiibo qaran ay ka dhacday Muqdisho
walaal Soomaaliyeed walaal Soomaaliyeed aad noo garab istaagay dowladdiina sharafteeda
dawladda ayaa sheegtay in dad gaaraya 267 ruux inay ku dhinteen qaraxa 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen hase ahaatee meedad hor leh oo 4 gaaraya ayaa maanta laga soo saaray ismayaasha ku burburay qaraxa ka dhacay isgoyska Soobe waxana wali socda gurmadka iyo baadi goobka loogu jiro dadka lagu laayay nololii geeri Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
waatay seenabe wad mahadsantahay dhinaca kalena dalka Turkiga waxaa ka socda dadaal ay wadaan dadka Soomaalida ah ee wadankaasi ku sugan gaar ahaan ardayda kuwaas oo doonaya in ay ku gacan qabtaan dadka dhaawacmay qaraxaasi ku dhaawacmay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa khadka telefoonka ee Turkiga waxa uu kula xiriiray mid ka mid ah hormuudka ardayda oo lagu magacaabo Muqtar Macalin Cabdullaahi
hawshan waxa weeye ka qayb qaadashada dadkaas masiibadii ay ku dhacday oo ururka argagixisada Al-Shabaab ay laayeen qarxii ka dhacay Soobe dadka laga keenayo Muqdisho inaan caawino weeye
waagag caawintaad caawinaysaana diyaariseen maxay tahay haddaad noo faahfaahiso
caawintan waxa weeye annaga maadaama aan nahay ardayda ku nool wadankan Turkiga luguna hadlo wadankan luqad u gaara oo Turkish la ah inaan ka caawino dhanka luqadda dhanka xirfadda ardayda bartaan wax ku baratay oo caafimaadka bartay ayagana inay ka caawiyaan iyo in daryeelka dhaawacaas intii ay isbitaalada ku jiraan aan la qayb galno oo caawino waqti kasta
wayahay dhaawacii ugu horreeyay waxaa laga soo qaaday magaalada Muqdisho maanta dabcan haatanba dalka Turkiga waxba kama dhinantay soo gaarayeen waydahayaan ama waydi soo gaarayaan qaab nuuceeyaad u diyaariseen inaad uga qayb gashaan macnaha maad isqaybiseen oo qolaba marbay tegeysaa ama cusbitaalada aad isu qaybiseen qaab nuuceeyaad uga howlgalaysaan inaad u diyaariseen
dhaawaca haddana soo gaarayo waxa weeye 35 ruux sida loo xaqiijiyey marka 35 ruux waxaa la kala geyn doonaa 3 isbitaal oo ku yaala caasimadda wadankan Ankara isbitaal kamid ah oo la dhaho Gulhaan waxaa la geyn doonaa 2 qof oo aad garaaf u ah isbitaal kale waxaa la geyn doonaa 6 qof isbitaal kalena waxaa la geyn doonaa oo wax yar ka yar baxsan magaalada Ankara 27 qof tirada guud waxay noqonaysaa 35 qof inta hadda aan ognahay
waagaag deesaynu ka warqabno waa dhaawac laga keenayo Soomaaliya dabcan wadan kale keenayaana waa wadan shisheeyo Turkiya amaba aan ahayn de wadankii wadankoogii aan ahayn dowlad baa hawshan fidisay gargaarka dabcanna gacanta ku haynaysa daaweyntooda iyo mas-uuliyadoodaba dowladda Turkiga iyo idinka ka urur ahaan xiriirkan ardayda ma kala xidhiidheeno arrin aad ka wada iska aragteen oo ka wada hawlgalaysaan ma tahay
dowladdu kolley waxaa meeshan jooga safaaradda Soomaaliyeed baanana waxaan u qaabilsanahay dhanka waxbarashada arrimahan oo kala markay imaadaan maadaama loo baahan yahay dad taagnaada luuqadii aan noqoto mutadawacnimo aan noqoto dad la jooga dadkaas oo daryeelkooda ogaada annagu ka arday ahaan waxaan u taagannahay daryeelka dadkaas dhaawaca
dabcan waa arday dayaguba waxbarasho ku jira waxbarashadii hawshoodii ku jira sida isugu wadayaan amaba ay u sameynayaan inay dhinacana gargaarka ka fidiyaan dabcan dhinacana ay waxbarashadii ka wadaan ma waxay mar walba la joogayaan baa mise waa adeegyadaad sii ogaateen oo sii qiimeyseen aad ka howlgalaysaan
sida arday badan ayaa wadankan ku nool waa kala qaybinay koox saacaday la joogayaan koox kala bedeli doonta waqtigan la joogo waxaa loo baahan yahay 35 qof oo qof walba qofka kale uu ku aado oo caawiyo biri waqtigeeda kale markii la gaaro dadkii bedeli lahaana inaan u diyaarino haddii ay isku aadaan waqtiga waxbarashadana inaan ka caawino in warqad fasax ay u dhameeyaan safaaraddeena Soomaaliyeed ee dalka Turkiga waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa dowladdan Turkiga walaalaheenna oo mar walba hiil iyo hoo nagala taagan hadday ficil ahaan lahayd iyo hadday maadi noqon lahayd waxaan leenahay aada u mahadsantihiin jiro jooga
kaasi waxa uu ahaa hormuudka ardayda dalkaasi Turkiga ee Soomaalida oo lagu magacaabo Muqtar Macalin Cabdullaahi wuxuuna qadka telefoonka ugu warramay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc
saare weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira qaraxaas iyo waliba saameynta uu yeeshay mid ka mid a dadka sida ba-an ay waxyeelada uga soo gaadhay qaraxan waxaa ka mid a aabba ganacsi noocyada yaryara ku lahaa wadada uu qaraxu ka dhacay ee dacalkeeda kaas oo ku waayay laba cunug ama laba wiil oo dhalay kuwaas oo gaday ama iibinaya tukaan ama goob ganacsi oo kooban oo markii uu qaraxu dhacay goobtaasi ku taalay aabahaasi oo nin lixaadka ama labada lagood naafka ayaan wali ka samrin in uu helo haraadigii meydka ilmihiisa hadaba wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo haatan bay studiyaygu helisa ayaa la xiriiray isla markaana warbixintan inooga diyaarisay
geerida dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee ka dhashay qaraxii maalin saddexaad ka dhacay magaalada Muqdisho qofba si ayuu u taabtay Cumar Haaji aabo Cumar Haaji Maxamed oo ah aabala labada lugood saarna gaadiidka dadka naafada ah lagu riixo ayaa tan iyo maalinkii qaraxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ka dhaxbaadi goobaya ilmihiisa burburka guryaha iyo haraadiga hilbaha meedka ee daadsanaa wadada qaraxaasi uu ka dhacay Bashir Cumar Haaji Maxamed oo ahaa 17 sano jir iyo Maryan Cumar Haaji Maxamed oo ahaa 16 jir ahaana arday ka bedeli jiray aabahood Cumar Haaji Maxamed dabakaayadii ay ku lahaayeen wadada dacalkeeda oo u saarnaa ganacsi yar ayaa la waayay markii ugu dambeysay ilmihiisana waxay ahaayeen markii ay ka bedeleen goobta ganacsiga si uu guriga ugu soo nasto wuxuu iiga waramay markii ugu dambeysay ee ilmihiisa ay goobta ganacsiga uu ku lahaa ay ka bedeleen iyo sidoo kale markii uu dhacay qaraxa
alxamdulillaah gaarigii oo marka dilay ku roonyay oo qarxayay ayaa meeshii horteeda ayuu ku qarxay aniga laakiin waan ka maqnaa markaas wiil iyo gabar oo maartay meesha xilliyada duhurida markay iskoolka ka yimaadaan iddajali jiray ayaa joogo aniga subaxdii ilaa ayuu sideed saac oo kale ama labada duhurnimo ayaan maartay meesha aan dadi jiray maartay dukaanka markay iyada iskoolaas ay ka yimaadaan markay soo qabaysaan salaadii soo tukadaan oo ay soo qabiyaan ay iimaan jireen sideed saac yar oo kale iimaan jireen iyaga ayaa markay iddajali jiray aniga wax yaraan soo nasan jiray haddana maartay galbihii oo kale aan u soo laaban jiray waxaan dhihi jiray casharadiin iska akhrista orda ilaa iyo habeenkii xogaa aniga joogi ilaa iyo maartay laba saac ama saddex saac oo habeenimo ayaan joogi jiray maantaba aniga oo maartay ka maqan oo hergeysii ku jiro oo iyagana meesha joogaan qaraxii dhacay labadoodii raqdoodii ruuxdoodii meelna laguma shabo ilaan gaariga meeshu meel aan ka fogeyn oo jahadooda ah hotel safari iyo bishcas inta udhexaysa ayuu halkaas uga qaraxa qaraxan waa qaraxan
aabahan waxa uu la mid yahay aabo dhalinyaradii iyo dadkii ay jeclaayeen ay ku waayeen qaraxan si toosa gudiga gurmadka qaranka ee baadigoobka iyo badbaadada dhibanayaasha qaraxan ula soo xiriiraya sida joogtada ah laakiinse ilaa iyo haatan aabo Cumar Haaji Maxamed ma jirto wax rajo ah oo uu ka qabo ilmihiisa inuu dib u arko maadaama aanan la arag ayuu yiri dad fara badan oo ku dhowaa goobtiisa ganacsiga iyo goobihii ganacsigu gabi ahaanba dumay wuxuuna ii sheegay in raq iyo ruux maalinkii saddexaad se weli ay samaankiisa ka go'in inuu baadi gooba xataa inuu helo qaybo ka mida jirka ilmihiisa waa garta adiga waxaad ii sheegtay in nin aad tahay labada lugood curyaanka ah laftirkaaga oon dhaqdhaqaaqa iyo socodka uu dhibaayo gaargacan saaran ama wheelchair waxa loo yaqaano dadka lagu riixo meeshaasna ganacsiga yar aad ku lahayd bal marka waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan ma ka quusatay baadi goobkooda mase weli waad raadinaysaa
wallaahi haddii kulli un wuxuu ilaahay yiri likulli shayin sababun fatabica sababu shay walba sabab bay leeyihin sababta ay maaragtay ku dararsadeen haddee qof hadduu iska dhaqaaqo oo haddii ilaahay kuuran yahay oo maaragtay magaalada iska galo dibna aan loo arkin yani waxa waaye raadintiisa waa lagama quursanayo ilaa iyo dhowr sano laakiin meeshii oo alxamdulilahi qaraxa dadkii u dhawaaye oo dhan way dhamaadeen marka sandaqadiiba haddii la waayey yani qofkii ku jiray inuu badbaadi yani waa yani oo maskaxda oo aad iyo aad aan qaadan karin marka derbigii oo bisha cas xataa waaye uu dumay oo derbigii naga dambeeyey xataa dhulka maarata lagu simay hotelkii naga soo horjeeday oo safari isagana wuu dumay oo maaragtay dhulka u galay
qoysas badan ayaa la tiiraayeysan qaraxaan iyo masiibadii ka dhalatay lana ooyaya maanta jahwareerka ugu badanna waxa uu haystaa dadka weli meedadkooda aan helin ama baadi goobaya xubnaha dadkii ayaga ka dhintay bal inay aqoonsadaan waxaana guud ahaanba ka muuqato goobtii qaraxa uu ka dhacay burburka weli yaalla in rajadu ay si adkeyn karto in qof nool laga soo dhexelo mar kale goobtaasi
waa gaag dhegeystayaal aad bay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay waxaanad ku dhegeysanaysay idaacaddayada fidnimo v o ida ka imanaysa Washington
cabdixakiim waa sidaasi aabahaasi wiil iyo gabar ayuu waayey marka waxa uu ka mid yahay dadka dhibanayaasha allah u gargaaro ayaan leenahay waa tahay markana bal dhinaca kale waxaa sare u sii kacaysa tirada dadkii ku nafwaayay weerarkii sabtidii ka dhacay isgoyska kilometer 5 ee magaalada Muqdisho. Shaqaalaha gurmadka caafimaadka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay gaareysa 300 in ka badan, suurtagalna ay tahay in arrinta intaasi ay kasii kordhi karto khasaaraha. Jacfar Kuka ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxa uu kula xiriiray Dr. Cabdul Qadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ah madaxa Amplasiyada magaalada Muqdisho ee Amin Amplas. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inta haatan tirada rasmiga ee dhimashada ay hayaan.
Runtii dadku waxa weeye dad badan ayaa dhintay markii isbitaal la geeyay kabacdi, dad badan ayagoo dhaawac yar qaba oo guryahoodiina dhintay. Dadkiina waxaa laga soo saaray maantadan meeshii dhismihii ayaa laga soo hoos soo saaray, marka 300 ay gaarisa dadku iyo 2 qof.
Dadka qaar baa intaas ka badan qaba. Marka la fiiriyo dadka ay dadkoodii maqan yihiin oo weli aanan nolol iyo geeri lagu haynin,
dabcan waa sax oo intaa way ka badan ka dhaa, laakiin dadkani waa dadkii la arkay waay, ama isbitaalka la keeno, isbitaalka ku dhintay, ama guryaha ku dhintay, ama yani dhaawac markii la geeyey kadib ku dhintay isbitaalada.
Wayahay 300 baad igu tiri. Dhaawaca tiradiisa ma ogaateen?
Dhaawaca Aamin Ambulance dadka ay gargaartay Aamin waxay ahaa 250 qof ee isbitaalada geystay. Afaylatikiisu ka badan yahay intaas, oo waxaa shaqeynaya qof kasta oo gaari wato, qof kasta oo wax uun qaadi kara ayaa dadkii wada qaaday. Marka waa ku dhawaad yacni dadka dhaawacu 400 ku dhawaad waay.
Khibradaada kulley ee arintan gurmadka iyo gargaarka dhaawaca muddobaad ee kusoo dhex jirtay, qaraxana mid sahlan ma ahayn oo maalinba maalinta ka dambeysa tirada dhimashada ee sare bay usii kacaysaa, maxaad ku qiyaasi kartaa adiga ilaa heer intee la-eg buu gaari karaa baad isleedahay ugu dambeyn marka lasoo gebagabeeyo tira koobka?
10 sano ayaan ka shaqeynaya anigu gurmadka degdega ambulansooyinka, weligay ma arkin mana maqal qarax nooc aan ah oo khasaare intaa geysta Soomaaliya hore uga ma dhicin, Afrikana kama dhicin, adduunkana wax ku cusub weeye. Qaraxani yacni wax badan kaga duwanaa qaraxyadii aan arki jirnay, wax badan ayuu mataqaanaa kaga bedelaya dhinaca dhaawacyada iyo dhimashadaba haddaad eegtid. Yacni numberkiina waxa waaye ilaa wuxuu gaari ilaa xag cisbitaaladii ay yidhaahdaan ma qaban karno oo isbitaalka wuu buuxsamay. Dadka qaar ayaa marka waxaa la geynayay guryahoodii oo inta dhakhtar wataan ee qofka dhiig lagu daaweynayo, ama meela MCHO aan qof aan xamili karin dhaawac inay daaweeyaan ayaa la geynayay.
Dhaawaca aad qaadayseen iyo kuwa isbitaalada aad ku aragtayba waa noocee? Halkeeba u badan yahay dhaawacoodu, nooceese ayuu u badan yahay?
Xaqiiqatan dhaawacyada aan arkay dadku waxay u badan dadka qaba dhaawacyada waaweyn ee halista ah ama difaaca dambe reebi doona, ama yacni ay adag tahay in laga kabsado, ama yacni in badan oo kamidana aan waddanka wax looga qaban karayn. Marka dhaawacyo waaweyn ayay qabeen dadku.
Waxaa aad loo hadal hayaa meyd la aqoonsan waayey, in ka badan 100 meyda oo la aqoonsan kari waayey maadaama ay gubteen dadkii, in xabaalo wadareed lagu aasay baa la sheegay ama si wadara loo aasay. Dadka ay dadkoodii maqan yihiin isla markaana meydka marka ay ka baaranayaan eheladooda ay ku adag tahay in ay gartaan maadaama wejigii uu gubtay sidaan hore usoo sheegnayba, sidee bay ku aqoonsan karaa baad isleedahay dadka noocaasa? Sidee lagu garan karaa?
Waa sax runtii ergaasi sax weeye, oo dadka hadda meeshan ku dhintay waxay ahayn dad wada gubtay oo aan la garan karin xibnahooda jir ah, maqaarka aan la garan karaynin, laga yaabay in cagi iyo gacmihii ay ku-aynu laga aqoonsan karaynin, wejigii aan la aqoonsan karaynin. Laakiin meesha xibinta muhiimka ee aan marna isbedelaynin haddii ouna dhaawac toosa ku dhicinin waxa weeye waa afka, waayo qofka haddii meel la dhigo wejigiisa 10 sano kabacdi wejigaas ama ilkihii ay ku taxan yihiin meeshii waa la aqoonsan karayaa. Marka dadka waxaan kula talinayaa ama aan tala ku siinayaa inaysan maqaarka kaliya aysan fiirinine, ay dadka fiirsaan ilkahooda, meesha qofka identificationkiisa laga fiirin karo haddii uu isbedelo waa ilkaha, gaar ahaan ilkaha hore. Haddii marka uu calaamado kale lahaayo oo ilkaha qaar ka maqan yihiin waa ka sii fiican tahay, haddii kuwa artificial ugu jiraana waa ka fiican tahay, waa organka ugu macquulsan laga ogaan karaan
waa ilkaha waaye. Muddo baad kusoo jirtay sidaad ii sheegtay arrintan gurmadka degdega ah aad u fidinayseen dadka dhibaatooyinka noocaan ahi ay soo gaaraan magaalada Muqdisho. كي ugu dambeeyay waxaad noo sheegtay inuu yahay mid kugu cusub oo waliga aadan arag dhinaca baaxadda iyo khasaaraha uu geysteeyba maxaa khibrada oo aad ka kororsateen kan oo laga yaaba in aad adeegsataan marka gurmad dambe aad sameynaysaan
runtii khibrad baan ka kororsana waxay ahayd oo aan isleeyahay waad qaban kartaa hadii aad haysan lahayd yani hadii aan haysan lahay walkie talks ama radio station hadaan lahaan lahaa yani coordination-ka ama isku xirka gurmadka degdega waa ii fududaan lahayd waxaa khibradda ii labaad waxay tahay uma filayno marnaba in dhaawac baaxadda intaa la-eg intuu dhaco ee cisbitaaladu qaadi kari waayaan waxaa marka aan dareemayaa inay u baahan yihiin cisbitaaladu inay ka badiyaan qeybta emergency-ga yacni dadka emergency-ga miisaska la saaraa in la badiyo nambarka baaxadda miisaskaas in la badiyo arrinta kaloo saddexaada muhiimkaa waxay tahay innaga ma lihin rescue team oo yacni qofka la doonayo in laga soo saaro meel ku duntay sidee loo soo saaraya biyaa soo saaraya qalab noocii ayaa la adeegsanayaa waa muhiim in la barto la ogaado waayo waxaan arkay in dadkii kataradiin lagu xaaqay meeshii derbigii dumay waxaa suurtagal marka qof ka badbaaday derbigaa dumay in adiga aad sabab u noqotid kataradiinta aad ku riixid dartiisa marka waxay u baahan tahay qalabaa jir lagu ogaado qof ma ku jira wax nool ma ku jiraa meeshaan haa haddii uu ku jiro into mitir ayuu ii jiraa dabcan marka waa laga badbaadin karaa qofka yani qof in la badbaadso ayaa ka muhiimsan in yani ay kugu qaadato waqti dheer waqtiga muhiima laakiin waxaa muhiim ah badbaadada qofka
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah madaxa Amplasida Amin Amplas ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay wariyaheena Jacfar Kukay oo ku sugan Washington Cabdixakiim
waagaaga saareed oo maasantay haddaba masiibadan ka dhacday magaalada Muqdisho ma midayn kartaa dadka Soomaalida maxaase cashar ay laga baran karaa su'aashaas iyo waliba su'aalo kale ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu hordhigay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo hore u soo noqday agaasimaha nabad sugidda Soomaaliya iyo Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara oo isna hore u soo ahaa madaxa sirdoonka ee Puntland ugu horreyna waxaa hadalka qaatay Axmed Macalin Fiqi oo ka jawaabaya bal inta u leeka qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho awoodiisu
wallaahi walaalo horta waa maadsan tahay waxaana meeshan ka dhacay Muqdisho waxay ahayd musiibo weyn bay ahayd oo ummad badan ay ku dhamaatay khataro badanna ummad ila ka soo gaaray Soomaaliya waan ka tacsiyeynaynaa marka koowaad marka labaad ee baabuur T M ah oo buuxa oo wuxuu ahaa runtii markaan maaragtay tankiisa ma daranayo lix ilaa iyo toban inta toona u dhexeeyo oo buuxa oo iyo walxaha qarxa ay ka buuxaan buu ahaa oo yacni gebigiisaba walxahaas qarxa iyo tiro iyo wax dadka dhibaateeyay ay ku dhex jiraan marka waxaan sirtaankiisa ka tiri baawur qarxa buu ahaa ma xasuusta laakiin lix ilaa iyo toban inuu udhexeeya lay sheegay
waa gartay adi cabdiyara maxaad maqashay intaad maqashay aqoontaada qarxa saaran iyo baaxadiisa intuu leeka
walaal waa maasanta sida uu sheegay xildhibaanka horta marka hoowaad waa ka tacsiyeynaynaa mar labaad dadka dhantee allah naxariisa intay dhaawacantana caafimaad degdega allah siiy marka intaa ka gudbo weli waxaan is leeyahay waa waqti hore in hadda laga hadlo imkaankiisa iyo intuu ahaa laakiin sida waa la sheegayo gaari wuxuu ahaa gaari weyn xamuula laoton anqaal ah qaraxa dee macmal weeye qaraxu oo maaragtay way adag tahay in cabirkiisa la helo laakiin sida hadda la sheegayo warka hore ay sheegayaan soo boqol kiilo karaam inuu ahaa qaraxu dhacay isla markaasna uu ahaa qarxiisi weynaan muqdisho ka dhaca laakiin weli xaqiiqdiisa kulley lama soo saarin baaritaan kuwa socda
waa gartay Axmed Macalin Fiqi halkeen is dhihi lahayd baabuurkan oo kale markay al-shabaab rabaan inay qarxiyaan halkey kusoo farsameeyaan si usoo geli karaan magaalada si kusoo geli karaan magaalada
baabuurkan wuxuu runtii wuxuu ka yimid aan la qiyaasayo baabuur noocaan loo soo buuxiyo sidaas maaragtay u dhaansan way adag tahay magaalada gudaheeda maaragtay in lagu habeeyo waayo shaqaalaha ugu baahan yahay iyo dhaqdhaqaaqa roobta lagu cabaynayo baabuur noocaasi waxay noqonaysaa meel indhaha soo jiidata marka waxaa lagu soo diyaariyaa isleeyahay magaalada Muqdisho banaankeeda gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose dhankiisa inuu ka yimid ayaa maaragtay warar kuu badan yihiin waxaa loo badinayaa duleedka Muqdisho gaar ahaan degmada Afgooye eryadeeda deeraheeda iyo meelahaasna lagu soo diyaarshay
Cabdiyar aad maxaad ku dari lahayd baabuurkan iyo farsamada ay adeegsadaan si ay maxaan ku jiraa de goobahaas halbowlaha ama dadka rayidka ama halbowlayaasha kale ay u leegtaan?
Sida cad gaariga aan hadda xilli qaraxda soo horreysay ee soo diyaariyay waxaa Haruna Wirina wararku waa sidaan kuu sheegay, waxaan moodaa inay hordhacay ay yarakooda yihiin, laakiin sida aan xogta kale aniga shaksiyan aan ku hayo aan helayo gaarigu sida uu sheegay xildhibaanku gaariga waxaa lagu soo sameeyey bannaanka magaalada Dalmashoo duleedka, waxaan sheegaya inuu dadka soo galay dhanka afgooyi gaariga isagoo rama xamuulkiisa shayga sita inuu halkaa kasoo galay bannaanka magaalada lagu soo farsameeyey. Taas sida xildhibaanku sheegay way adag tahay, haddaan isleeyahay in waxintaa leegay magaalada gudaheeda lagu farsameeyo waktinkaa leegiyo dadkii shaqaale la geliyo. Marka gaariga bannaanka magaalada uu ka yimid sida hadda wararku ay sheegayaan, farsamooyinka ugu soo gudbo waa farsamooyinkii horey way usoo gudbi jireen, waxay u baahan tahay maaragtay baaritaan bay u baahan tahay, laakiin farsamada farsamooyin kala duwan bay adeegsanayaan. Waxaan soo maray jardoonkiyada ciidamada amniga ay joogaan buu soo maray gaariga.
Waa garta haddaabad sii wadato adiga Cabdiyare, masiibadan oo kale markay dhacdo, dabcan masiibadii ugu horreysana maaha, weerkii ugu horreeyey Al-Shabaab geysatana maaha, inkastoo uu kan yahay kii ugu khasaaraha badnaa, ma ka duwan tahay tani kuwii hore? Dadka Soomaalida aragtidooda ma isku soo dhaweyn kartaa?
Waa su-aal fiican. Waxaan sidal waa aaminsan yahay dhacdadana way ka duwan tahay dhacdooyinkii hore oo Soomaalida soo qabsan jirtay. Sida muuqatana waxaan aaminsanahay ama ay tahayba dowladda iyo dareenka umada Soomaaliyeed maanta way ka duwan tahay maalmihii hore. Waxaa dareen jirta Haruna laba wiil oo yaryara oo aan isleeyahay wataman jiro waa ka yaryihiin oo kartoon ilba ku siisa leeyahay waa ilbihii hooyada. Dareenkaasi cid kasta oo Soomaaliya maanta waxbuu ka bedelay baan isleeyahay sidii hore waxaan jirtay. Laakiin su-aashu waxay taagan waxa weeye wax ka bedeli kara dareenka shucuubtaasi galay sidee looga faa'iidaysan karaa oo loogu rogi karaa maaragtay sicil loogu qabi karaa su-aashaasaa mudan maaragtay in laga hadlo. Laakiin maanta anu waxaan aaminsanahay dareenka ummadda Soomaaliyeed waa wuu isbedelay, waana isku culub ummadda nafteeda hajirta.
Waa garta Axmed Macalin Fiqi, hadii jeer masiibooyinka Soomaalidu markay dhacaan sida abaaraha oo kale dadka way mideeyaan, tusaale ahaan haddaynu abaaraha ka tagno dhinaca siyaasadaba aan gallo, arintii hogaamiye kooxeedyadii ee dad fara badan oo Soomaaliya mideysay sida xilligii maxkamaduhu soo bixi jireen, arintani ma mideyn kartaa dadka Soomaalida? Miyaysan ahayn arin muddo soo taxnayd? Maxaan ku yidhaa, maxay kula tahay?
Walaal, waa mahadsantahay. Horta waa arintani runtii waxay ahayd sida sheegay Cabdiyare, musiibo waxay ahayd qof kastoo Soomaaliya iyo qof kastoo bani aadam oo bani aadamnimo ay ku dambaysaba qalbkiisa gelgashay. Yani dad ilaa iyo hadda dadkoodii ay garan laayihiin oo guftay oo yaraaday oo duxul noqday oo maaragtay ilaa boqol qofood lagu tilmaamayo in dadkoodii ay garan waayeen harda ka hor dalka soo maray maaha. Waxaan isleeyahay way midayn karaan dadka Soomaaliyeedna way midaysay ilaa iyo hadda, oo waa kuwaas dhiiga iyo xoolahoodii iyo gurmadkaba wada fidinaya wixii hadda Muqdisho ka gaaray, kalena ay usoo ducaynayaan oo dibadda jiraahay. Marka way midayn karaan, waxayna ku midayn karaan in hadda dalka dowlad jirta waxaa lala macaamilayana waa argagixiso. Maalin kasta farsamooyinkooda iyo maaragtay taktikada ay adeegsanayaan iyo istraatijiyadooda maalin kasta bedelaya, maalin kastana khasaaruhu kasii badanayo khasaarihii kohtay. Dadka Soomaaliyeed waxaad moodaa hadda inay ka daareen tacziyeyntii iyo maaragtay iyo khasaarihii argagixisadu maalin kastaaba falalkii ay ku geysanaysay. Marka waxaan isleeyahay waa arrin lagu midoobi karo, waa arrin dowladda Soomaaliyeed ayaa ku xiran tahay, shacabku u arkay khasaaraha horena uu arki jiray, laakiin in dowladdii mas-uuliyadda ka saartay arrintan amniga Soomaaliya inay qaatay gogol dib u heshiisiin, gogol nabadeed, gogol siyaasadeed ay furto oo maamul goboleedyadii waar arkaynay wixii ka dhacay wixii kasoo baxay
waa gartay
iyo dowladda iyo meesha jiraan waxa dhownahay dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo tiimka hadda madaxweynada fila Soomaaliya jooga meeshay kala joogaan. Marka waxaan isleeyahay gogol ayuu fidin karaa madaxweyne farmaajo dadka Soomaaliyeed oo dhan wixii hore iyo directionkii loo socday iyo colaytankii gudaha ahaa inta laga soo laabto in inta la isugu soo laabto sidii loo wajihi lahaa ada waanaan cidna u naxariisanayn gobol gaara aan ku ekayn dad gaara aan dileyn oo dhan ummadda Soomaaliyeed oo dhan cadow u ah sidii laga soo wada horjeesan lahaa.
Waa gartay Cabdiyare, haddii adiga aan kugu soo celiyo su-aashaadii, maxay tahay in laga barto, sidee buu u bedeli karaa ficilkaani qabadka iyo shaqada iyo habdhaqanka dadka hogaanka haya Soomaalida iyo shacabkaba?
waxaan anagu aaminsanahay shacabku shucuurtoodii way muujiyeen ummadda Soomaaliyeed meel joogaanba shacabna inuu shucuur muujiyo wuxuu u baahan yahay intaa waxay ka dambeeyo hoggaan iyo induu baahan yahay waxaan aaminsanahay haddaan qodobeeyo waxyaalaha laga rabo mas-uuliyiinta dadka ummadda Soomaaliyeed ku haysa oo taabanayso waxaa laga rabaa qorshayaal inay yimaadaan kow inay shacabka dareenka maanta wada galay ka koon ku wada jira ay ka faa'iidaystaan oo ficil u bedelaan iyagoo ka bilaabaya sidii xildhibaan ku sheegay in arrimaha maaragtay aan macnaha way ku fadhiyeen minor issuesa meel la iska dhigo aytagtatay macnaha kala duwanaanshaha fakarka siyaasadeed iyo kala qoqobnaan oo la furo wada xaajood dhab ah waxaan anigu aaminsanahay arrintaani waxay horkacaysaa in Soomaali meel isku timaado oo ay tiraahdo bal maxaa inoo dara kala qoqobnaanta iyo siyaasadda maxaa lagu xukumayaa Soomaali haddii baabaado maalmoodo kun ay baxayso waa qodob qodobka labaadi oo u baahan waxa weeye dowladdu inay tallaabo qaado oo dhanka amniga ahi oo aan u aaminsanahay kow inay ka tahay shuruucda dagaalanka ka jeexaysada ilaa hadda aanu saan ogahay loo baaskareen waxay u taalaa dowladdu inay qodobadii qaadato ay arrintan uga fargeliso iyadana waa qodobka labaad oo muhiimka ah marka waxaan kaloo anigu aan soo dhaweynayaa Haruna ila in baawar garayo ama la taageero civil society ga waxa la yiraahdo arrimaha bulshadu ay qayb la xaalad ka qaataan isu keenida idil heshiisiinta iyo isku xirka ummadda Soomaaliyeed taas taa muhiim ah haddii aan laga faa'iideysan maanta waxaan isleeyahay aysan xukuumadda iyo mas-uuliyiinta guud ahaan aysan ka faa'iideysan arrintan dhaxlada ahi haddii markastoo ay risk yimaado ama dhibaato weerarka logistics ay lagu maamaha fursad baa jirta marka maanta waa fursadii ay qaadan lahaayeen dowladda iyo mas-uuliyiinta u haya aynu waxna ka bedeli lahayn
wayahay su'aal baa idin labadiinaba idin weydiinayaa axmed macalin fiqi adaan kugu horeynaya marka ay timaado xaaladda wadanka ugu jirta caqabada ugu weyn waa amniga dabcan qaraxan dhacayna wuxuu ku yimid uun maxaan ku yiraahdaa qaabka doontaba u dhig laakiin dabacsanaan hay'adaha amniga maxay kula tahay inay sameeyaan hay'adaha amnigu arintan oo kale oy ka qaban karaan
walaal horta Haruun amniga iyo siyaasaddu mar walbaba ma kala maama amniga Soomaaliyana waa ogahay duruufta uu ku shaqeeyo iyo maaragtay dhibaatooyinka ka dhex jira gudihiisa iyo tababarkiisa iyo tayadiisa intaba marka anu waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhanka afriga la samayn karaa waxay tahay intay ciidankaas taagan ilaa iyo baadiyo maalinkasta dhimanaya duurka ku jira ee daryeelkoodii iyo mushaarkoodii iyo daryeelkoodii saxda ahaa ma helaan waxaad moodaa qudraanta koowaad in la siinayo amniga kuraasta iyo hadii dalkuna waa kala duwan yihiin in lagu bixinayo amniga kuraasta markaas la joogo wixii ugu badnaayo kharasha laakiin amniga dalka aan wax badan lagu bixinayn marka waxaan isleeyahay tayada ka sokow ciidamada oo iyo istiqbaalad iyo sirdoon sax ah oo loo baahan yahay dagaalinta fleeg oo maal cad oo duura yani jiradkii magaaladii Muqdisho iyo hareerahedii oo soo maray iyadoo ciidamadii joogaan waxaan isleeyahay halkaas waa dee qofka caadiga ah shacabka iska daa qofta baran ayaa baawur shirac baran yahay iyadana xilli roobaad ahayn ayuu ka shakin karaa oo marka waxaan isleeyahay meesha tababar iyo tayeynta ka sokow waxaa loo baahan yahay ciidamadu inay noqdaan ciidamo dowladda u shaqeeya isa noqon ciidamo maaragtay xuquuqdoodii iyo reerahoodii iyo wixii u baahnaayn marka in dhowr bilood ciidamadu aanay mushaar qaadan baa la sheegayay kuwa militariga iyo kuwa kaleba marka ciidan noocaas ku shaqaynayana waad ogtahay siduu ugu nugul yahay baxaan argagixisadu lacagay haystaan iyo inay siday wax ugu soo gudbi karaan marka ciidanka waa muhiim gaar ahaan sirdoonka in la xoojiyo oo ku qarsoon oo cadowga meeluhu wax kasoo abaabulayo iyo meeluhu soo marayo in sirdoonkaas aad loo xoojiyo halkaasaan aan u dhihi lahayn xoogga la saaro iyo ciidankii kaloo dee militariga iyo kuwii kasii horreeyay waa meelahaas wax lagu soo diyaarinaya joogay
way cabdi adiga aan kusiiya marka hadalka ugu dambeeya maxay tahay taladaa soo jeedinayso
waxaan kama foga xildhibaanka waxaan soo jeedinayaa horta hay-adaha amnigu dowladdu waxaa ka muuqda dadaal inay dadaalayaan runtii wayna muuqataa Muqdisho ka muuqataa sidaan ognahay falalka argagixiso xariiha qaacida ahaan lama baabi'in karen laakiin waa la yareyn karaa dhinac waa jira haddiiba ay kusoo galeen weeye anu waxaan aaminsanahay marka inay dowladdu qaado tallaabooyinkaana sheegi doona soo sheegi doona lambar one ka tahay tayeynta sida la sheegayo xildhibaan ku sheegay tayeynta hay-adaha amniga oo ay ciidanku qeyb ka yihiin ciidanku keliya maaha inay lacag iyo xuquuq helaan waxaa qeyb ka ah ciidanku in la baro oo lagu baraarujiyo wadaniyadda waxay tahay dadku kuma shaqeyn karaan waxa la yidhaahdo lacag keliya kuma shaqeeyaan waxay ku shaqeyn waxaa ka muhiimsan waa wadaniyadda in dadka la baro xuquuqda ciidankuna ay helaan oo maaragtay ay ka tahay noloshooda lambar two wey
arinta labaad ee u baahan de waa in dox nimankaani waxay u baahan yihiin sirdoon waa in marka sirdoonka hay'adaha sirdoonku la dhisaa sida markaasna waa in laga hawlgalaa anusaan aaminsanahay muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo waddanka intiisa kale isagoo ay xaalad ka taagan tahay gobollada deriska ahi iyagoo cashaab gacanta ku hayaan waa mustaxiil ma dhici karto muqdisho inay amni noqoto markay biyuhu meesha godan kusoo ururaayo intiisa kusoo gaarin baa lagsa moselan haddaa warta dhex fariisatada biyaha duraysid macquul maaha inay biyuhu kaa dhamaada waxay u baahan tahay in dowladdu ay ka howlgasho gobollada deriska la ah oo aan ognahay in laga soo maleego lagu fakaro lagu farsameeyo jigta iyo qaraxyada iyo operationada ka dhaca magaalada muqdisho waxaa kaloo muhiim ah in la isku xiro dhammaan hay-adaha amniga heer gobol iyo heer federaal ay wada shaqeyn joogto ah ay yeeshaan oo ay yeeshaan xog isweydaarsi iyo wada hawlgal ay intala ay weeleeyin arrimahaasi haddaysan imaanin anigu waxaan aaminsanahay weligeed waxay ahaan doontaa jugjug masaabajo bay ahaan doontaa
waa hagaag dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan axmed macalin fiqi hore usoo noqday agaasimaha nabad sugidda ee soomaaliya iyo weliba cabdi xasan xuseen cabdiyere oo isna hore usoo ahaa madaxa sirdoonka ee puntland waxay labadooduba ay qaraxaasi dhacay iyo weliba dhinacyada amniga ay la falanqaynayeen wariyahayaga haaruun macruuf oo ku sugan washington
waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaa naga xusuusina idaacadda fiidnimo ayaad nagala socotaan oo guud ahaanba barnaamijka aan ku soo qaadanayno caawa qaraxii waxyeelada ba-an geysta ee ka dhacay sabtidii aan soo dhaafnay magaalada muqdisho haddaba wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiri doonto dad kale oo dheeraad ah oo loo qaado dalka turkiga ibraahim xasan daandure ayaa qadka telefoonka waxa uu kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya dr cabdulaahi xaashi cali ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey tirada la qaaday
guud ahaan waa la socotaa qarax aad u xoog badan oo dad badan ku hoogteen baa ka dhacay magaalada xamar dadka shacabka oo khasaaraha ugu weynaa soo gaaray isbitaalo kala duwan baa la geeyey marka dadku noocyo kale ahayeen kuwii u daraana hadda qeybtoodii koowaad saaka ayaa waxaa loo qaaday dalka turkiga ilaa 35 qof oo dadkii aada u daraa ayaa waxaa loo qaaday dowladda turkiga diyaarad usoo dirtay saaka la qaaday
marka 35 qof ma isbitaalada laga soo kala ururiyey
35 qof waxay ahayn isbitaaladii ayaa laga soo kala ururiyey isbitaalo badan baa laga soo qaaday madiina kamid ahayd isbitaalka bigfer baa ugu dad badnaa banaadiri baa laga tagay meelo badan oo isbitaalada yaa loogu tagay xalay oo dhan baan la wareegayay wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaragtay qolada muxuu ahaa immigrationka xalay dhan baa la wareegayay oo baasaboorada loo sameynayay oo waagu markuu dhoyaa waxaa lasoo soo gabagabeeyey saaka maantay 6 saac bayna magaalada xamar ka duuleen oo loo qaaday dalka turkiga
tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxaasi waa imisa hadda oo la ogyahay
wallaahi weli dowladdu war rasmi ah oo bahalkii ah oo iyadaa dib uga kasoo saari doonta laakiin anigu qiyaasahaan waxaan qiyaanaysay qiyaasaynaa ilaa 300 oo dad ka badan inay ku dhinteen inta aan xog ahayno dabcan meelo badan oo duriya iska dumay oo dad iska jiri kara way dhici kartaa laakiin weli waxaan filayaa dowladdu warxaafadeed rasmi ay kasoo saari doontaa laakiin dadka dhintay aad bay u tiro badan yihin baan dhihi karaa
dhaawaca intuu leeyahay
dhaawaca runta markaa kuu sheegaa isaguna wuu badan yahay dad aada u tiro badan baa dhaawac ahaa ilaa 200 oo qof ilaa 500 dhawaad dad ah yaa dhaawac noqday kuwa badan oo waxaa jira isbitaalo yar yara tagay oo ayagu ma tugay xisaabta ku jirin laakiin maaragtay aada isbitaalada magaalada dhan baa lagu firirsan yahay saas daraaddeed anagu intaan qiyaasayna unaya 600 qof oo ku dhaawaca intaan qiyaasayna
gurmadka hadda xaguu maraya iyo dhiigbixinta
ertrd markaan kuu sheego dhibku markuu dhacay meeshaan dowladda iyo shacab looma kala harin soomaaliya oo dhan baa usoo gurmatay dhalinyaradaa soo gurmay dumarkaa soo gurmaday meel walba ciidamada qof walbaa soo gurmada shacab oo soomaaliya dhiig lahaa iyag badan baa la bixiyey isbitaalada dadkii joogay deeq baa la gaarsiinayay oo gabdhaha iyo ururo kala duwana bulshada isu xisaaray cunta meesha u geenayay dhiig bixintu looma kala harin oo dad qof kasta oo dhiig maaragtay madaxa dowladda ugu sarreeya kuwa hoosisada dhiig waa bixinayeen marka waxaan dhihi karaa waa si aad iyo aad u baaxad weyn yaa dadka loogu gurmaday
hadda tirada aad ii sheegtay 35 ah ee la qaaday dalka turkiga ayaa loo qaaday ma jiraan dalal kale oo idiin bal qaaday inay dalal idin soo diraan
wallahi hadda runta markaan kuu sheego ilaa dhowrbaa hadda maaragtay annagu wasaaradda arrimaha dibadda arrintaas nooga faragoogeedan oo maaragtay ballanqaadyada kusoo dhaca laakiin hadda intaan ka ognahay waxay noo sheegay ilaa 3 dal in maaragtay wax ku yabooheen taas wasaaradda arrimaha dibadda kolleyto wax ka dhihi doonta laakiin anagu intaan hadda ognahay dowladda qatar ayaa haddii ilaaha yidhahdo brito يدون قاضي إلى بيت صدر للمحا كدبنا كدبنا حي قاضي كنت انت سوكولي ما انت كنت اني قاضي كمانتا
واحد إيشكتي إن بربر كوستي سولي دتك جيران مجيران هولو دتك لو سو ساراي هلكاسي هدا سوده انتي سليغين
ها هدا وخان فيلايا ان هدا و خوين او تربلان بايس كو هارين تن يو شلي الا ما انت و خدهين ميلها غريها كو وريكسن اد يا اد با مارتي لو لو سو قفاي و خا لو خي سوقت قال اهانا وا لا قلتي الا هدر كان كلها لايان غريها وا لا مورايا دغشي و خا وا لا مورايا شقا ارينتا سكولو كتربيل يو خا لا كين الا هدا وا لا داراي و خدي كو هارين
وهجاك دغستيال كاسو هو الدكتور عبد الله حاش علي او هاغاسي ما هغوده وزاره العافيه في الدوله الفدراليه الصوماليا وحو خط تليفون كوغو رمي اسوغه مغالده مقدسه جوغو وريا ايغا ابراهيم حسن داندري هاتنه كوسو دوازا برنامج كيني قربو اسوغنا اسلا ارنتاسي كوسابسن
استيال كسور دوادة برنامج كقرب أو أنجود هام بكو إيجدونا قرب جوكت كل ما تقرح يكاد عيما قال ذا مقدشة سبتدي آن سوى دافني إيباها الرحمدة محمود حسن علمي أوباما أو كتاقي مقال ذا كولومبوس وحا أكمي ذا قرب جوكت ودن كدب أغو النقضة وحا أونكشقين وزارة أرمها قرقار كي دولة فدرال كي صومالي أو كاها أغا سمها قود وزارة أحمد عبد الكريم عيو ويسنا كتاقة قبل كمينيسوتا عفر ساعدود أو قرى أيو جوغي مقدشة مركي قرح أو هالكاسكو هاليلي أبو كرداهية أو كتاقة قبل كفرجينيا أسنا واحا أو كميد هاددكي إسلام مالنكي بقرحكو غيريوضي إنكستو حاسكي سنة مانتا أيانا إيكو غيريوضي قرحاسي كدب مركي اي مدد داو على تالي لبع عشاء اسبتال كمغدشة برنامج كينا قربة ايانا كو ايجي دونا وحان بالمرك اوغو هرسا ان اذي قبل كمينيسورا ايدل كان مريكن حاسك او كجيريو دا ايبها او رحمد احمد عبد كرين عيو وحانا حاسكي سأول ليراه رون عبد مرتيلا اي ورنتا خطك تليفونك اي منيابلس رون مرتيلا بالوحاد ايقا ورنتا درين حانون بدن ايا كامو غضوا دريمي كرا عليسك اي اللي هذا هاي الهي سبحانه تعالى نها ارحمدو اين ولا المركب بالوحاد ايقا ورنتا وغرينتي وحا وغبا حي ودن كان مرايكنك اي حاجيقا ونقضي صوماليا محيهد
الله الله أن هريست أحمد وحوهان ودني وودنك شعل أنتوا هالكن جوزا باي ونشقينا ما بشقى سوك شقينا وحوبرنا أنت بشل أردغري وقاتي وهم من سربسك وحوك قاتي مجرى استير يونيفرسيتي لاس ديسمبر مصر كأونلاين كأنو كدياري ورجينا قرشي سدن وحوهان ودنك أنتوا كنا قد وحبتك وقوانكر وقبتوانين ودني وها بنتو هاد وبحين وحاهدين سفر دكتور وهرت آمد وكنت أشتمين إنه نودن جت تجو شاهدون كي سوقات إنه ماشي حتى دو حشقة إيه كهلاي وحدت كهدو ما كمان كرو أنت سكر شيء سأها هذا إنه إنه نوتج المجال هذا كله يبغى
واقرتي أحمد عيو محيهد وحقو الربيع إنه كقبط الصومالي السجارة إن ما دنا ع جرجر هذا ما دنا ع la shaqaynta dawladda ma iskiis ayuu u baxay waxa sida gaarka mana la wadaay kartaa uu u baxay degdeg ah
abaa waxa safarkiisa horta safar degdeg oo shir Nairobi ka dhacay markii hore aaday oo wiil walaalkay meelaha asagana dadka ka shaqeeyay Israa'iil qorshaha uu weyn waxa inuu umadaas wuxuu u qaban karo haduu wax fikrada ku saacidin karo oo wadanka nabadeyntiisa iyo wixii umadaas baahan kulay qof wax barteen uu ahaa qof wadanka jecelna uu ahaa dhibaatada Soomaaliya ka tirteen way dhibaysay kolay dadkii qurbaha ka baxay oo wadanka inay waxay u qaban karaan isku dayay oo kaminaasoo haduu u baxan in la undaan oo fumaash ka qaban karo iyo wadankina wax badan ugu dambeeyay inuu wadankii ku noqdo fiiriye ee qorshihiisa haduu soo saarelnay anaga laftigeena mar walba way dhigi jiray in aan guurno aan Soomaali ku noqono soo nin Soomaali jecel u aha kolay
waa garta Allah u raxmado ilmihiina waa meeqa intay jirana waay
abaa saddex xaruur isku gatay kan ugu weyn 14 jir yahay kan ugu yarna 10 jir yahay
waa gartay een bal marka waxaad iga waranta dabeecadihiisa shakhsiyan maxaad ku tilmaami lahayd Ahmed Abdikrin iyo qof noocay ayuu ahaa
abaa qof la jecelay oo ahaa kullay wani ka hadal kan ma idin joogan Ahmed inta qalqi magaalada kan oo suugtii
masaajid
qof ah ha dadka qalqi isku ka imaad alxamdulillaah walaalaha dadka reer Minnesota waxna yaqaanay waxna aqoon weyna soo garab istaageen oo kumuhud fiican oo meeshan alxamdulillaah waan ku farxay min ahlu salaad oo ahmed salaad masaajid ka masaajid daar faaruq leeyahay inaad taqaaniin ba umaleen مساجد كاسة أنا وحير نوجر قرقة يجا مكسوه مساجد كاسة شنت صلاله كنت كنتر من أهل الدين وها قف ضدك جعلين وها الحمد لله انتي تقانى قالي إسلام قف إدارينتي ويأمرقونا يعني وهي مركز الدنيا الله يجعل الله إن شاء الله إلهي حقي سمرك وتجين إلهي من الجعلية الله كتبه
waatahay maryam waad la murugoonayna adigii inta kale to eheladooda maaragtay dhibaatoos ay wax ka soo gaareenba samari iiman
amin abba ilaahay umada soomaaliyeen inay dibka ka saaro haday imaqlaayaan wixii islaan oo soomaaliya markaas ay toogan walaalinaa ilaahay halka umada halka gurmada dhibaateysan kale waan intaas aan dhilaha assalaamu alaykum
waatahay haatan gobolka Ohio magaalada Columbus waxaa ku sugan Sade Hassan Cilmi oo la dhashay Maxamuud Hassan Cilmi oo loo yaqaan Obama kamid ah dadkii qaraxay ku dhintay maalintii Sabtidii bal ugu horeyntii iga waran qofku ahaa walaalka Maxamuud Hassan Cilmi Obama
bay Maxamuud horta ilaahay uu naxariisto asagay intii ku geeriyootay qaraxay arriga haa waxa xumaa oo ka dhacay meeshaas ilaa waxaan ugu jeedinaynaa dhamaan jira iyo dadkii meesha ku geeriyooday waxaan ilaahay ugu jeedinaynaa jannada raxmo eeladii iyo qaraabadii iyo waalidintii ka wada xarunsaday aan dibkaas waxa xumaa ayaguna waxaan leeyahay samir iyo iimaan intaa marka xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit oo runtii shaqa aan caadi ahayn qabtay muujinta inay u dhaqanayaan una jirnaxayaan dadkooda waana la shufi calaa waajib waa sidii lagu yaqaanay madaxda iyo dadka ummadda u dhaartay inay yeelaan intaa kasoku walaalkii waxaa weeye wuxuu ahaa nin geesi ah islaam ah qiimo badan ragnimo badan jecel inuu ummadda caawiyo wixii uu aaminsanaaguna ku dhintay aniga saan aaminsanahay ilaahayna waxaan u weydiinaynaa samir iyo iimaan inuu ka siiyo hooyaday oo nool waalidkay oo dhan walaalahay dhammaantood markasi adduunka joogaan xilladay waxa weeye waa garanaysa oo maalinka emotional ah marka ninkaasu wuxuu ahaa nin maaragta aad iyo aad u qiimo badan soomaaliguna ka dhintay anugu seen aaminsanahay marka allah uraxmaan leeyahay asagay tigmadiyotay
allah uraxmada samari iyo iimaan ehelkii qaraabadii dhammaan intuu ka tageen waa hagaa ka soo kow qurba joogtaasi ay saameysay dhibaatada qaraxyadaasi dadkana ay uga dhinteen magaalada Muqdisho bal haatan haddii aan u beero qaar ka mid ah qurba joogta nala soo xiriiray ayaa iyaguna walaac waxa ay ka muujiyeen qaraxaasi waxaa ka mid ah qurba joogtii nala hadlay
la rujad maasanta aniga waxaa la yidhahdaa Daar Cali Tamiin waxaan joogaa wadanka Holland runtii dhibka meesha ka dhacay musiibo qaran bay ahayd marka ugu horeysa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u diraayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii dibka meesha ka soo gaaray way jirtaa in dad diaspora halkan ka tegay Yurub ama Mareykanka ama Australia ka tegay oo ka qayb qaadanaya dib u dhiska dalka inay meesha ku wax yeeloobeen waxayna ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed marka taas waxay la qaybsanaynaa waxaan la qaybsanaynaa xanuunka Soomaaliya ka jirtaa taas markaatibay u tahay
waad mahadsantahay
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومهد الجوكة آدي آد وحان أغحوما هاي قرحي كدعي درايتو مالنكي سبتيدا مالنكي صوءه مالنكي مدوباء مروغادا صوماليات أما مالنكي مروغادا آدي آد أيان أغحونا هاي دادك سان نوغو ماذا يو وحسي عن مئسان سماينين أميسان مئسان ديلين دولد مئسان ديلين شعب كاني حسوقين شعب كاني قمادين aada ugu xunnahay wax lagu farxa ma ahan hadii ay qarax iyo wax darro ay rabaan meesha ay la damacsiin hada aadaano marka la yeesan dadkeena xasuuqin saan wax loo adkeysan kara ma ahan aad iyo aad aan ugu xunnahay maxaa yeelay 300 qofood inay laayaan dadkooda ah hooyooyinkoodi waalidiintoodi iyo dadkoodi inay laayaan wax xaq darro ah waa aad iyo aad aan ugu xunnahay dadka waxaan
gudahana barnaamijka qurba ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gabagabeynayna oo aan maanta ku eegnay qurba joogta ka kala taga gobolada Ohio, Minneapolis iyo Virginia ee iyagu ku dhintay qaraxii ka dhacay Sabtidii magaalada Muqdisho inta in barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
برنامجكي قربة يوليبا سارة عبد أحمد قستيالاني تاسي كيسا قدومنا ساري الله هدى استوديا هايقو هلسا إذا عدى قبل قبل دي بين كسي سقينا إن قضب يلابان سارة كوعد صدى مركلة إنا ينوض المرتوركي وواوينة
واد مهات سنتا عبد حكيم محمود شروع والدولة دا الصومالية أيا وحا عيشك تإنترادة دادك كنا فوايا قرحي سبتدي كلنا عايز قويسك كيلو متر شن إيه مغالة دا مغدوش إني قارتي دادك بدن سدح بقول إيا لباقف أيضا مركي هورا إيه هاد لبا بقول تدواتن اللي حصي يشترد وإي آدو كررتي مركا لغا صوتا قددك ميددكو دا لأقون صدي إهلادو دان أي أستين وحا إياقون جرى تراك لأودادا أو بقول إيا كنتن قرق دافاي أو لأقون سنواي كواسي أو هلبوه دا اللي سوقي جيل أروريا كدبنا كفان انت الغحري لأعصي مانتا
ويا سارة أدباد وماسا تقودهان إذا عديري في دمين تاسنك سوق بقبين إناتن يكولان دبو حاند لأنا سلايو نبت قليو